Здравейте! Продължаваме нашата поредица, нашето общение и нашите взаимоотношения съответно. Вярвам, че всяко задълбочаване в нещо носи качество, особено в взаимоотношенията. Прави ги по-качествени. Едно от задълбочаването във взаимоотношенията с Господ е да имаме разбиране за стратегиите на врага. Опознавайки Господ, той да ни даде нужното откровение, за да опознаем стратегиите на врага. Това не е фокусиране върху врага. Фокусирането или целта на взаимоотношенията е Господ, личността на Бога. Всичко останало е второстепенно. Ако се фокусираме върху врага, може да дойде страх. Може да дойде не промяна, а да дойде едно объркване, което да накара човека да взима погрешни решения от страх. Затова днес продължаваме с един основен принцип. Ние сме устроени спрямо образа и подобието на Бога. Разбирате ли го това? Какво значи да си устроен? Означава, Господ създаде човека по свой образ и подобие. Това не е да се чувства както Бог се чувства, да вижда, да преценя просто, а да си устроен. Устройството, субстанцията, това, което е вътре, което те задвижва, което те прави жив, което те насочва, което те дава живот, това е устройството вътре в тебе. И ние сме устроени спрямо образа на Бога. Това не е просто съвършенство. Това е, когато Бог създава нещо, да ни му вкарва недостатъци, за да бъде той повече от творението си. Разбирате ли това? Когато човек създава нещо, винаги иска да бъде повече от творението. Когато Господ създава нещо, го прави съвършено като себе си и без недостатък. Свободната воля на човека не беше недостатък, а право на личен избор, който прави човека уникален. И така, въпреки, че сме устроени спрямо образа и подобието на Бога, имаме в себе си несъответствие спрямо този образ. И затова днес искам да говоря за една от стратегиите, поредната стратегия на Сатана, трета част, поредната стратегия е вина и срам. Познато ли е това? Твърде познато. За нас всяко несъответствие с образа и подобието на Бога е робство. Защо? Когато изговаряме думата робство, не искаме да го превърнем това несъответствие в нещо възможно най-лошо и опасно. А когато използваме думата робство, означава, че чрез това несъответствие Сатана може да контролира живота ни. И така ставаме роби. Тоест, ние не искаме да има несъответствие, защото това е инструмент в ръката на Сатана против самите нас, чрез който той ни манипулира, контролира и лъже. Затова, когато се променяме, когато порастваме, когато се осъзнаваме, когато се отказваме, отричаме и бягаме от лъжи, не сме на места, където лъжите са узаконени, ние самите се борим и градим нашата сигурност. И разбира се, сигурността на взаимоотношенията с Бога. Не може да прехвърляме изцяло тази отговорност, ще бъде хубаво. Ние правим каквото си искаме, както искаме, живеем, както преценим, а той се грижи за нашите взаимоотношения. Мисля, и съм убеден съответно, че ако има две страни и има между тях взаимоотношения, двете страни носят отговорност за тези взаимоотношения. И нито една от страните не трябва да прехвърли отговорността върху другата изцяло за тези взаимоотношения. Нали? борим се и двете страни за тия взаимоотношения заради споделената отговорност. В света има едно разбиране за вината и за нейното полезно действие, полезно в кавички. Но видяно от гледна точка на позиция без Бога, звучи като начин да се самокоригираш, като това да се самоосъзнаеш, като това да се върнеш към нормалните морални норми, изпитвайки вина. Тоест, изпитвайки вина, да бъде като барометър в тебе, да бъде като реакция на твоята съвест. Ако аз се опитам да узаконя това и да кажа, да, това е добро, нека да използваме доброто, за да може да се върнеме към истината, ако сме в заблуда, не може с робство да излезеш от робство. Не може да използваш робството, за да се освободиш. Ако вината и срама са робство в живота, не мога да ги използвам, за да бъда свободен в друга област. Запомнете, винаги робството в една област води до робство в друга област. Това е доказано, това е принципа. Затова не искаме да използваме нищо, което е вредно и да му търсиме доброто в него. Ако нещо е робство, не търсете как да свикнете с него. Не търсете как да го използвате за добро. Нито пък да се мъчим и да го притъпиме в нас, за да ни измъчва. И да мислим, че това е нашето голямо постижение, като го контролираме. Не вярвам, че християнството е способно да контролираш нещо, което е вредно. Християнството е свобода от това, което е вредно. Така, началото започна с Адам и Ева. И това начало носи със себе си една стратегия на Сатана, защото Сатана видя, чрез лъжа може да вкара човека в грях, но чрез вина и срам може да го държи на дъното. Тоест, има не само вина, която наистина е породена от твоята грешка и провал, като при Адам и Ева. Има вина и срам от несъществуващ провал. Или от малка грешка, която Сатана ти е показал като провал. И носиш вина и срам от това. И съответно, контрол върху тебе е реален. Още стратегия. Вменяване на вина от хора, които са в позиция на влияние, на власт, които са авторитети и се предава. Представете си Адам и Ева в какво състояние душевно са били след провала си. Аз съм убеден, че загубата на райската градина като място на живеене е била много, много по-безболезнена, не казвам, че не болезнена, а безболезнена, в сравнение с вината от провала. Вината от провала създава много по-деградиращо деградиращо усещане и усещане за саморазрух. Буквално, докато грешката създава дискомфорт на начинът на живот, на удобството, на това, което си свикнал да ти е по-лесно. Създава по-труден живот, но не те деградира толкова, колкото чувство за вина. И известно време по-късно, Каин влиза в същата позиция, в която бяха Адам и Ева. Убивайки брат си, той беше прогонен. и носеше в себе си същото чувство за провал, както родителите си. Защото не може хора, които са роби в тази област, да помогнат на децата си да не бъдат роби, а да бъдат свободни. Наблюдавах една майка, която се караше на детето си, което беше направил нещо лошо, но не като каране, в което регистрираш проблема и наказваш съответно, за да може да има осъзнаване в детето, а се сееше вина. И аз знам, че тая майка, познавайки я, знам, че има хронична вина в живота си. И буквално това дете наблюдава го и то потъваше. Слушаше майка си какво говори и потъваше. В вина, в срам, в гадното чувство за това, че то не може да контролира себе си. Това е по-силно от него. Еди какво си там нещо. И не може да се справи. И тази вина превръщаше в роб детето. Буквално му дава тогава, вярвам, че нещата са различни сега, но тогава видях, че това дете е жертва не на това, което не може да контролира като действие, направило беля или нещо, което не трябва, а става роб на вината, която не може да контролира. А срама е като себе наказване, т.е. Дори си съгласен да изпитваш тая вина заради срама от това, което си направил. И това е много тежка картина. Повярвайте ми, това е изключително тежка картина. Мъже, които заради позицията, която Бог им е дал, всяват вина в съпругите си. С обвинение, отношение. Съпруги, които се опитват да придобият управление, а вменяват вина на съпрузите си. Видял съм толкова много разруха, нещастие, толкова много разрушени истински взаимоотношения и съдби човешки заради това. И вярвам, че днес ще бъде едно събрание, едно поучение, което ще въдвори ред и ще покаже истината, а ние трябва да избереме. Истината, ако ние разпознаеш, не те освобождава. Трябва да спреме да лайкваме истината. Трябва да започнем да я приемаме като своя. Ако ни повярваш на истината, ако ни я приемеш, тя не работи за тебе. Не те освобождава. Вижте, дори словото, което се проповядва, Сатана може да го използва да вкара вина в някой. Вярно ли? Преживявали сте го това нещо? Чуваш нещо и се чувстваш обвинен. Но не можеш да кажеш не е така. Защото много добре знаеш какво си направил. И какво правиш? Изпитваш срам. Чувстваш се виновен. Но това не те води до покаяние, до промяна. Започва да се самонаказваш и съответно си изпуснал слово или думи, които са били изпратени за твоята свобода, но Сатана ти е излъгал, обърнал ги, за да може да те обвини с тях, за да се почувстваш виновен и да те държи в робство. Държи ли ти в робство? Той е доволен, защото е успял. Но вярвам, че днес, когато се изяви истината, не на истината как трябва да е. Задължително какво трябва да предприемем, първа стъпка, втора стъпка, така правете така и никой не се интересува, имам ли сила да го направя това нещо. Защото ако страдате от силна вина и някой ви даде 10 стъпки за освобождение и всяка стъпка показва какво трябва да правите, интересуват ли се тези хора, които дават тези съвети, дали имате въобще сила да го направите? Защото когато изпитваш вина, ти си омаломощен. ти буквално, ако визираш себе си като провал, как ще намериш сили да направиш крачка напред към промяна? Ето това е разликата между словото на Бога и човешки съвети. Господ не ти казва, прави това, това, това и това, и като ги направиш, обади ми се да видя докъде си стигнал. Да видим нещо, ако трябва да коригираме, както доктор ви изписва лекарства и казва, обади ми се да видим дали са проработили лекарства, ако не, ще припишеме други. Вие сте експеримент на медицината и не трябва да си гордеете с това. Разбирате ли за какво говоря? Не трябва по този начин да се подхожда. Когато изговаряме Словото на Бога, ние не даваме неща и да чакаме, и да оставяме човека. Когато говорим за вина, говорим главно и първо да няма самоизолация. Защото самоизолацията е място, в което не допускаш помощ, не допускаш някой, който да ти помогне и който да ти даде не просто насоки, а да бъде с тебе в този процес на освобождение. Според Библията, осъждането е незаконно. Няма никаква разлика между осъждение на друг и да осъждаш себе си. Няма разлика. По-нататък ще ви обясня, защо няма разлика. Следователно, чувството за вина е самоосъждение. Или, ако е вменена вина от друг, това е осъждение от друг човек към тебе. И ти си приел това осъждение. Тук не говорим за някакъв вид корекция. Това не го правиш както трябва. Не трябва да е така. Това, че някой се избива комплексите върху нас, опитвайки се да ни каже какво не е наред в нас, за да се почувства по-добре и по-добър от нас, не говорим за това в момента. Не говорихме за комплекси, за малоценност. Тук говорим за вменяване на вина. Това е начин на хора да прехвърлят не просто отговорността, а провала върху друг. Дори да не е провал, грешка да е, когато някой вменява вина, ще увеличи от грешка в провал, за да може вината да бъде по-влиятелна и по-ефикасна. Вината е начало на срама. А те заедно дават контрол, достъп за контрол върху теб. Замислете си. Колко отговорно пазим телата си, живота си. Колко отговорно ги пазим. Можем да бъдем безразсъдни. На идване към църквата пътувахме бавно и внимателно, защото пътищата са лед. Мога да кажа, Господ ме пази мене, аз трябва да отида по-рано, там имам работа за вършене. И значи това е първата реакция на човек, който иска да бъде по-рано, за да се свърши определена работа. Мина ми през ума. И викам, кое е по-важно? Сигурността или това да бъда по-рано? Аз пак съм по-рано, не съм по-късно. Така че ние пазим телата си, живота си, живота на другите, близките ни около нас. Ние сме изключително отговорни за това. Колко отговорни сме към душите си, към самите нас и душите на хората, които Бог ни е подарил. Това го разбираме не колко казваме, че много ги обичаме, а го разбираме по това как ги пазим, да не им вменяваме вина. И когато те изпитват вина, поради това, че сами се самоосъждат, да им помогнем да излезат от това състояние и да не потъват във вина. Това е. Това е нашата грижа. Продължаваме. Преди това искам да прочета Римляни, 14 глава, 4 стих. Римляни, 14 глава, 4 стих. Кой си ти, че да съдиш чу слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Той стих започва с въпрос: кой си ти? В каква позиция идваш и с какви претенции, за да осъдиш друг човек, който не е твой слуга? Библията казва, е чу слуга. И затова казах, че Библията прави осъждението незаконно. А вината е самоосъждение, а вменената вина е осъждение на друг човек. Вината, която е дошла от грешки, довела до разочарование от самия теб, себеомраза, изолация, чувство за провал, себенаказване. Или говорим за онова саморазрушително действие на човека към самия него. Саморазрушавайки се, самонаказвайки се, той не разбира, че това по никакъв начин не го води към промяна. Колкото и да четете в интернет, че до някъде е добре да изпитвате вина, така се самоосъзнавате и си променяте, истината е, че не е така. Не е. Хубаво е да самоанализираме, да откриваме грешките си, така е, но в момента, в който изпитваш вина от грешка, ти вече започва да потъваш. Защо осъждението, нека се върнем на това, което споменахме, защо осъждението е еднакво, ако ти го изпитваш към себе си и ако друг го насочва към тебе? 1 Коринтяни, 6 глава, 19 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си, или не сте си свои, или не принадлежите на себе си? Следователно, вярата в Бога, християнската вяра, е да принадлежиш. Основата на вярата е да принадлежиш на Бога, а не да спазваш определени неща, закони, традиции и така нататък. Те се спазват лесно, трудно да принадлежиш. Аз нямам проблеми с това да спазвам, просто в началото ще ми е трудно, докато свикна. После ги превръщам в рутина, в навик и си ги правя както миенето на зъби, яденето и така. Нямам проблем с традиции, закони и обичаи. Но да принадлежиш означава, че в момента, в който се осъдиш ти сам и изпитваш вина, това е посегателство върху това, което принадлежи на Бога. Това е незаконно влизане в личното пространство на някой, който принадлежи на друг, не на теб. Как го разбирате това? Да принадлежиш, затова казваме, и основата на християнската вяра. Не го забравяйте това. Добре сте дошли. Не забравяйте, че нищо не тежи, не струва, както това да принадлежиш. Нито една грижа, нито една форма на посвещение, проява на любов или каквото щете да е, колкото и голямо да е във вашите очи, ако не принадлежиш, това нещо е временно, което го изпитваш. Смели сте? Няма значение колко пъти ще се провалиш. Ако принадлежиш, ще се върнеш. Възстановиш. Но ако не принадлежиш и се провалиш, няма къде да се върнеш, защото не си бил истински в дълбоки взаимоотношения с Бога, та да се връщаш в тях. Те не са били твой дом. Ако взаимоотношенията са дом, ти се връщаш в този дом, в който си бил. Като блудния син, къде се върна? В дома си. Имаше къде да се върне, защото беше част от дома. Можеше да бъде незряло, можеше да бъде, да искаше да бъде, да се живее живота и куп други незрялости, но имаше дом, където да се върне. Да принадлежиш на Бога и да имаш разбиране какво означава да принадлежиш, е дом, в който винаги можеш да се върнеш, ако си излязъл. Ние, разбира се, не търсим да излизаме от дома и затова говорим за зрялост, която ни помага да стоим в дома. И какво казваме отново? Вината е претенции към чужда собственост. Нали не принадлежим на себе си? Нали? Така ли разбираме вярата? Ние не принадлежим на себе си. Дал си себе си на Бога. В момента, в който изпитваш вина за нещо, ти имаш претенции към собственост, която вече не е твоя. Ти си я дал. Но казваш, абе, дал съм себе си, аз си го заслужавам това да го преживявам. Аз така и така направих, заслужавам си вината, себе обвинение, себе наказване. Са инструменти в ръката на Сатана да те държи в робство. И тогава, дори това, което слушаш в момента, ако слуша някой, го чува по различен начин. Казва, добре звучи, ама не е точно така. Значи вината има грешка и грешка. Аз такава голяма грешка направих, така че за мен не може така лесно. Штрак и айде, възстановен. Искаме да покажем първо колко много съжаляваме за това, което сме направили. Като го направим още по-голямо, отколкото е като провал. И после, за да бъде още по-истинско, удължаваме срока за възстановяване. Защото ние го заслужаваме. Колко го удължаваме? Възможно е много. Докато Сатана ни оплете в друга мрежа, в нещо друго. Говорим за срам. Влизаме в срам. Изпитвали сме вина, вече влизаме в срам. Срама е един от източници на комплекси за малоценност. Срамувайки се от неуспехите, от провалите, от това, което не си направил, а си можел да го направиш, от това, което си направил, а не трябва да го правиш, вина довела до срам. И слушаш словото и си мислиш, колко хубаво щеше да е, ако това слово беше за мене. Бог говори за възстановяване, ама това е за оне, които са нанесли по-малки щети, нали? За мен трябва да има специално слово. Нещо специално за мен е пророчество. Бог идва, пастор идва при мен и ми казва, Бог ми казва, че ще се възстановиш, въпреки това, което си направил. И ти тогава кажеш, ей, от това имах нужда. Бог ти говори чрез пастора 3 години наред, чрез проповеди, обаче ти не вярваш за тебе. Искаш лично. Нека да ви кажа, проповеди са много лични, ако ги вземете така. Ако искате нещо още по-лично, не е проблема в това, че имате нужда от нещо по-специално, то го няма. Това не е проблема. Проблема е, че твърде дълбоко сте се задълбочили във вината. И срама. Твърди надълбоко. Едно нещо осъзнах. Четейки стиха, който казва, че да не съдим чужд слуга, и после стиха казва, че Бог ще го направи да стои този човек. Падна ли е? Нали? Бог ще се погрижи за него да го изправи, да го направи да стои. Защото е силен Бог да го направи. И тогава осъзнах, че всъщност Бог има грижата за възстановяване. Но когато ти изпитваш вина, ти си направил нещо и нямаш нужда от възстановяване, от освобождение. А за тебе е изречен стиха: стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Което ще рече, че ние сами сме влязли в това място и много не си иска, както в проблемите, грешките и провалите, Господ да ни изведе. Ако си влязал доброволно, трябва да излежиш доброволно. Нали? Докато оправдаваш вината, докато казваш, че вината не е вина, това просто е едно такова гадно чувство, че как можах да го направя? Ама така почна. И се задълбочи във времето. И накара човека да се чувства некачествен, недостоен. Сатана дойде и каза: ти не си недостоен, ти си смирен. Виж ги, тези се чувстват достойни. Правят се на голяма работа. Стой си там, чувствай се смирен. Истината обаче е, че за да съществува вината, трябва да се върнеш за друга лъжа. Трябва да се върнеш за нещо, което да я държи нея, да не я видиш, да не я видиш като проблем. Както започнахме в началото да кажем, че света, за да узаконят това чувство за вина, да кажа, че просто трябва да свикни с него, и нещо повече, как да го използваш в твоя полза, като коректив. Вината, какво казахме? Инструмент за самокорекция. Глупости. Пълни. Няма да превърнем робство в ресурс. Това е глупаво. Така. Римляни 8 глава, 1 стих. Сега прочие няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Ходят означава живеят. Защото живота ни е движение и движението е живот. Водени, движени, ходещи, говори за това, че нещо се случва в живота ни. Ние сме пасивни, не сме стационарни, ние се движим, случват се неща и те определят как живееш. Това, което се случва за основа на това движение, определя начинът на живот. И ако в това движение има вина, значи има осъждение. И като върнем назад стиха, и той започва с изречението: няма никакво осъждение в тези, за тези, които са в Христа Исус. Никакво означава в нито една област, в нито една мярка, понякога искам да е малко, но да има, нищото си го заслужаваме, вината. Никаква мярка, никакво количество, няма нищо в нито една област в живота ни. Няма осъждение. Вярвате ли го това? Идва обаче другата част. За тия, които са в Христа Исус. Тук сме склонни да кажем: за нас важи. Обаче стиха продължава и каза: тия, които са водени, тия, които ходят в случая, защото трябва да бъдат водени от нещо, за да ходят, които ходят не по плът, но по дух. И тук вече почваме да... То не е вина. Ама просто се чувстваме недостойни да кажем: ами за мен става въпрос, че хода по дух. Нека да поясня. Когато се говори за плът, се говори за това, което е твое. Когато се говори за дух, се говори за това, което е негово на Бога. А сега да видим кое е твое. Има ли плът, която е твоя? Или си се дал на Бога и принадлежиш на Него и вече не си свой? Обаче идва религията и ти казва, няма как да кажеш, че си се предал на Него и вече не си свой, защото грешиш. Грехът ти доказва, че не принадлежиш както трябва на Него. Иначе нямаш да грешиш. Религията, закона, представя най-фалшивото разбиране за смирение, принадлежност и въобще вяра в Бога. Като иска да каже, че някой трябва да бъде перфектен, за да бъде истински. Обаче идва въпроса, кой е истински според религията? Никой. И затова в религията всеки се бори да прави истински неща, добри неща, за да може да бъде прият от Бога, а да не бъде отхвърлен. И започваме с дела, да демонстрираме, да показваме, да доказваме, че ние сме истински. И това мъчително действие започва еди кога си, когато си приел тази убийствена доктрина и свършва докато не се осъзнаеш. Нека ви кажа нещата от този ъгъл. Господ казва, няма никакво осъждение върху тебе. Аз не те осъждам. Това всъщност означава, Бог казва, аз не те осъждам. Въпреки, че ти си предал себе си на мене и законно аз имам право да ти осъдя, защото си мой. Нали? Но не го правя. Помните ли Христос какво каза? Иди си, нито аз те осъждам. Това изречение помните ли? Аз не те осъждам. Но имаше тамини, които осъждаха. Това беше посегателство върху чужда собственост. Сега, тази жена се предава на Бога, дава се живота на Бога и Бог каза, аз не те осъждам. Да се откажеш от законното ти право да осъдиш и да не го направиш. Знаете ли защо Бог не осъжда? Защото никога осъждението не е средство за промяна на някой. И Бог го знае. Ако ти осъди, няма да се промениш. Ще потънеш. А Бог иска да се промениш. Следователно, най-добрият му начин използва най-доброто, което има, за да те промени. Това е неговата любов. Как да осъдиш, ако обичаш? Отговорете ми. Как да осъдиш себе си, ако се обичаш? Отговорете ми. Библията казва да обичай ближния както себе си, което означава и колкото себе си. Единственият начин да обичаме истински хората около нас, да обичаме истински себе си, това не е егоизъм. Но не можеш да обичаш себе си, ако изпитваш вина. Не можеш да обичаш себе си, ако се отвръщаваш от себе си. Нали? Защото звучи като несправедливо. Как да обичам себе си, ако ми се повдига от себе? Ако аз съм разочарован от себе си, как да се обичам? Въз основа на какво? Заради какво да се обичам? И хората си мислят, че това е... Абе, всички мислят така, всички действат така, значи така трябва да бъде. Хората се обвиняват... Хората се опитват да се променят. този начин. Да се самокоригират. И в този момент те изключват Господ. Духът на Бога. Те нямат нужда от това. Вината става като алтернатива на изобличението от Святия Дух. И в момента, в който прочетеме, няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса. И по-долу стиха пояснява какво означава да бъдеш в Христа Исуса. Да си избрал твоето или неговото. Това е. Неговото, казахме, е духа, твоето е плътта. А това, че грешим, е защото така започнахме в началото и да го припомня пак. Ние сме създадени по образа и подобието на Бога. Устроени сме по този начин. Съобразно образ. Но има много несъответствие в нас. Много неща сме допуснали, които да противоречат на духът на Бога и те владеят душите ни. Нещастието, неудовлетворението, комплекси за малоценно, всички тези неща са смачкали душата на човека, защото той е дал достъп до тая душа. На лъжи, манипулации, вменяване на вина от хора, самия той, чувство за вина. Започнахме с това родители към деца, мъже към съпруги, съпруги, които искат да имат лидерска функция в семейство, успорвайки лидерството на мъжа, вменяват му вина да могат да го смачкат, да владеят над него. Толкова много нещастие. И всичко това е, за да може някой да каже, всички правят така. Това е начина. Идва Словото в живота ни и казва: стойте твърдо в свободата, в която Христос ви освободи, не се заплитайте отново в робско иго. И първата мисъл на човека: ама съм свободен. Какви робства ми говориш? Аз така се чувствам свободен. Свободата не е чувство. Свободата е позиция. Може да се чувства свободен от нещо и след 2 часа да се чувства най-големия роб на нещо. И да си викаш, какво става с мене? Някаква шизофрения ли ме гони? Какво става? Защо е така? Тая променливост, тая несигурност, откъде е? Свободата е фундамент за всяка една промяна. Тя е добра, необходима. И за тая свобода се казва, че Христос вече ни е освободил. Не се казва, Христос ще ни освободи всички, ние ще бъдем свободни и просто това, което трябва да правим, да стоим в тая свобода. А стиха казва: стойте в свободата, която вече сме освободени. И пак не съответствие с това как се чувстваме и това какво казва Библията. Аз не се чувствам освободен от вина, примерно. Как Библията ще ми каже, че аз съм вече свободен? Значи трябва да изчакам слово да дойде такова, покът за мене, да ми каже истината. Такава, каквато аз искам да я чуя. Която аз заслужавам да я чуя. Да стоиш в това, което си освободен, означава. Има изключително голямо несъответствие между вина и срам и това, което Бог е в тебе. Защото я казвам, че ние сме в Христа Исуса, нали? Тие, които са в Христа Исуса, което означава от друга страна погледнато Христос, който е в нас. Нали? Говорим за единство. В това единство няма как да влезе вина, ако ти не позволиш това да се случи. Ако вината е влязла, защото ти си позволил, тя не е толкова голяма, колкото си мислиш. Ние мислим, че у нея големите опасните неща са онези, които идват без да позволяваме. Направо нямаш право на избор. Толкова са силни, толкова са влиятелни, че даже не можах да кажа не. И то се случи. Ама не е така. Не е така. Сатана иска да ти покаже, че ти нямаш право на избор. Да, случило се, защото си слаб. Така е, обаче ти си нямал право на избор. Ти си нямал право да кажеш не. А всъщност, вината не е толкова влиятелна, колкото Сатана я промоцира вътре в нас. И извън нас, съответно, като това, което виждаме. Ние сме позволили това да се случи. Ако твоето да е вкарало вината, то твоето не ще я изкара. Това е да стоиш в свободата, в която Христос се е освободил. Да имаш разбирането, че ти си създаден свободен, ти си измислен свободен. Вътре всичко в тебе, твоето устройство е създадено да функционира свободно. В момента, в който не си свободен, то не функционира както трябва. То се разболява отвътре. Съответно, това, което идва отвън, не е предназначено за тебе. Не трябва да го законяваш като чувство и като усещане в тебе и да се мъчи да свикнеш с него. Както хора свикват с болести. Има несъответствие, защото ние сме създадени свободни. Освободени сме били от Христос. Били сме освободени и за това трябва да имаме разбиране кои сме ние. Искам да го чуете това. Най-силният гарант за това да стоим в свободата, която Христос ни е освободил, да не ходи в робско иго, е идентичност, която е в Христос. Нашата идентичност в Него. Това означава да сме в Христа, а не да сме новородени просто. Много не е удобно да кажем, аз съм спасен по робство. Но ако твоята идентичност е в Него, тогава в тази идентичност има несъответствие. Когато идва върху тебе вина, ти казваш, това няма къде да го сложа в мене, то не пасва никъде. Ние сме устроени като пъзел. Ако едно парченце не пасне като цвят, като форма, то не е за тебе. Но трябва да знаеш каква е картината вътре в тебе, че е изобразен Христос. И ако това парченце не пада, няма място в тебе, ти няма как да го сложиш. Затова живееме по начин, по който търсиме съответствие на делата си, на говоренето си, на решението, което вземе съответствие, това, което е образа на Христос вътре в нас, неговата идентичност. И ако нещо не пасва, просто не го правим, не го казваме, не го вършим, не го говориме, по никакъв начин не го приемаме. Това е да принадлежиш. Но идва Сатана и ти казва, това хубаво звучи, ами твоите нужди. Какво ще ги правим? Дай да поговорим за твоите нужди. Ето тук ти се разтяпя душата вече. Събрал си, нужди, липси, болка, разочарование. Имаш нужда да си поговори за липсите. Да си изплачеш, така да се каже. Сатана идва винаги с интерес и предложение. И интерес към провала ти и предложение за провала ти. И за това, което предлага Сатана, дали ще дойде чрез хора като вменяване на вина или ще дойде като усещане вътре в нас, като чувство. Дали ще дойде като мисъл. Ще започне като мисъл. Искам да го чуете това. Никога фокуса не трябва да бъде върху чувствата ни. Емоции и чувства. Така липсите няма да ни заслепят. Сатана няма да ни заслепи чрез липсите и ако ни заслепи, ще ни манипулира. Фокуса винаги трябва да бъде върху това, което ни изгражда. Ако искаме да надграждаме себе си, да се променяме, усъвършенстваме спрямо образ на Христос и като личности, професионално, ако щете и каквото имаме нужда да добавим на себе си като развитие, нека това бъде фокуса ни. Хора питат, ма дали това е Божията воля аз да го предприема, направя като развитие? И въпросът ми е, ще ти повреди ли това? Да учите нещо, да работите нещо, ще ти повреди ли? Ако си фокусиран върху развитието си, ще вземеш доброто от всичко, което вършиш. И ще изградиш в себе си характер, устойчивост, търпение, от каквото имаш нужда, ще се прибави. Но ако си човек, който гони резултати и иска да запълни липсите си, вътрешните липси с успех външен, тогава винаги ще има разочарование. Винаги ще бъде недостатъчно. Винаги ще сравняваш с хора и като погледнеш на себе си, ще се виждаш по-малък, незначителен от тях. Никога не се водете от липси, които сме ги видяли, защото се влияем от това как се чувстваме. Фокусирали сме се върху чувствата си. Много от нещата в живота ни, които ги превръщаме в толкова важни, жизнено важни, животоспасяващи, основополагащи, така нататък, да не използвам други думи. Всичко това е сме го видяли чрез емоциите си. Сме го почувствали и сме го превърнали в жизнено важно, а то не е. Как Сатана успява да вкара вина при положение, че толкова много сме се фокусирали върху да подобряваме себе си и да променяме себе си? Как? В момента, в който сложи високи очаквания към себе си, бързи, високи и несъответствие на един нормален, на нормално темпо на развитие, искаме по-бързо стават нещата, толкова по-бързо идва разочарование. Тогава вменяваме вина, обвинявайки някой, че не го е причинил. По-късно, докато ни леко поучуми емоцията, осъзнаваме, че и ние сме виновни. Айде, запукваме и нас. И ние сме виновни. Защото вменяващия вина винаги изпитва вина. И ако сме наказали някой с вина, повярвайте ми, дали сме каквото сме имали. И това е проблем. Стойте твърдо, свободата. Какво ни прави, какво ми прави стабилен и устойчив? Това е важно. Какво ме прави стабилен и устойчив? А ние християните искаме да бъдем базирани върху това какво ме прави добър. Огаждаме на човеци, за да бъдем добри. Позволяваме да бъдем манипулирани, за да бъдем добри. Даваме повече усилите си. Нямаме обаче, даваме повече усилите си, за да бъдем добри. Пренебрегваме себе си редовно, за да бъдем добри. И нямате идея колко изморени християни има. Ама не е такива изморени, де са вършили добро. Нали? И чай се почина аз една седмица, бо се пак запуквам, защото нали, почивка малко. Говоря за изморени и изморени. Такива, дето нямат сили да продължат. Разочаровани са от себе си, че не могат повече. Разочаровани са от нея, които са ги използвали, а би въобще разочаровани. Идва словото при нас И вместо да те фокусира върху това да бъдеш благотворителен, и да раздаваш това, дето нямаш, идва слово и ти казва: фокусирай се върху твърдост и устойчивост. Защото каква полза, че съм помогнал на някой, ако аз съм лабилен? Каква полза? И после съм се разсърдил, че той не е благодарен. Каква полза, че съм му дал, ако го обвиня в неблагодарност после? Къде е доброто ми дело, ако обвиня? Искаме да се фокусираме върху ресурсите за изграждане. А ресурсите са взаимоотношения. Най-големият ресурс. Няма по-голям ресурс във всяка една област от взаимоотношенията. И колкото по-бързо го разбере човек, толкова по-бързо успява всичко. Ако питате един, който много иска да забогатее чрез бизнес, и му питате кой е най-големият ресурс, той ще каже първоначалния капитал. Ако попитате един успешен човек, кой е най-големият ресурс, той ще ви каже взаимоотношенията. Така че нямам нужда да минавам през погрешно мислене, за да стигна до правилно мислене. Искам да почна право от правилно мислене. Взаимоотношенията, в които сме дали достъп. Защото има много взаимоотношения без достъп. Това, наясно съм, че взаимоотношенията имат ниво на достъп. Нали? Всеки един избира нивото. Нали знаете? Тайните агенти там. Ниво на достъп. Колкото е по-high level, толкова повече нивото на достъп е по-голямо. Разликата във взаимоотношенията, че да, живееме в ниво на достъп, което сме дали и което сме позволили. Има и пълен достъп. Но взаимоотношенията са достъп. Разбирате ли? Ще ви обясня защо. Защото ако аз утре влеза във вина и се чувствам най-неуспелия лидер и ви кажа, мисля се отказвам, не мога повече. Това на никого не съм помогнал истински да видя резултати, да се насърча, да се успокоя, да кажа струва си. Разочарован съм от себе си и нямам сили да продължа. Обаче няма никой в живота ми, който да има духовна власт, която аз съм позволил достъп да се случи. Ако няма такъв човек, вие ме губите. Или аз ще загубя вас преди това. Единствено достъпа ще ми върне. Много искаме директно Бог, нали, да чуваме. И това е хубаво. Но Бог е изпратил хора, които да ни помогнат, а ние определяме нивото на достъп. И понеже сме съвършени, търсим съвършение изпратен. И защото българи сме перфектни като менталитет, искаме перфектните управляващи. Затова ги вкарахме отвън. Облагородени в кавички отвън. Други държави. Вкарахме ги повредени. Аз знам, че ако човек има правилно мислене за живота си, и е дал достъп на правилни хора, живота му наистина е успешен. Без значение средата, в която е, без значение държавата, без значение ситуациите, в които постоянно попада заради хора, които го вкарват там. Тоест, той човек никога няма да се оправдае с другите, да каже, те са виновни. Винаги ще изплува и ще каже, изплуването е моя отговорност. Това е. В началото ви казах, че не искам просто да погледнем към вината и да се опитваме да я овладеем. Не вярвам, че християнството е умение да владееш нещо, което е вредно, а да се отървеш от него. И затова директно ви казвам, има начин. Има. Всеки от нас е изпитвал вина в различни степени, като сила, влияние. И знае гадното усещане, гадното чувство. Дали е регистрирал като вина, нали е друг въпрос. Но всеки го е преживял, всеки е бил атакуван, ай така да го кажа. Днес имаме реалната възможност да провалим поредната стратегия на Сатана. Това зависи от нас. Ние сме обречени да бъдем провала на Сатана. Няма отърване. Създаден си да му пречиш. И първата стъпка е да не му вярваш. Искам да завърша с това, че не просто вярвам в освобождението от вината. Вярвам, че домът, духовният дом е създаден, където хората да бъдат изградени до тая степен, за да помагат на хора във вина, а не просто те да се отърват от нея. Господ е достатъчно посветен, ангажиран с нас, за да се успокоим най-накрая и да повярваме, че ще се справим. Време е да се освободим от всичко токсично. Може това да са токсични взаимоотношения, може да са взаимоотношения, които са правилни, но в момента имат токсично влияние върху нас. Ние не искаме да ги отхвърлим тези хора, а да победим първо себе си. Ако победим тях, няма да сме победители, повярвайте ми. Тук ли сте? Ако ги видим смазани, потопени във вина и срам, няма да бъдем победители. Ние ще бъдем вредители. Господ ни призовава буквално да се фокусираме върху нашето израстване. Защото ако се фокусираме върху нашето израстване, ние се превръщаме в ресурс за другите. Неизбежно. Амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим заедно. Халелуя. Господи, благодарим Ти за това събрание, за това общение и за времето, което имаме в Твоето Слово, защото това е определящо за нас. Живото спасяващо, живото определящо и вярваме, че всяка дума, която се инвестира в нас, идвайки от Словото на Бога, носи твърдият, устойчив характер. Изработва в нас този характер. И вярвам, че този характер е най-доброто свидетелство в този свят за Тебе. Не думите, а начинът на живот е свидетелство. Думите се добавят, когато има нужда. Благодарим Ти, Господи, за времето, което имаме в общение и ще имаме в общение. И за всяко едно взаимоотношение Ти благодарим. За всеки един достъп в такова взаимоотношение, за духовния дом, духовното семейство, което си ни дал, Боже. Изключително безценно е за нас. Благодарим Ти. Оставаме събранието в Твоята ръка до края и нека всеки един да бъде благословен преизобилно с това слово, което си изговори, да бъде фокусиран правилно и да бъдем изградени чрез него. Амин и амин. Пак да повторя. Следващо събиране на 25-ти. Нали така се пада? Понеделник. Знам, че сте свикнали да се събере в неделята и после ако откъде е. Но е добре да имаме разбиране, че на такива моменти се събира духовния дом. След 25-ти ще излезем в отпуск. Нека да оставим така, колко ще продължи точно отпуска, ще го уточниме в групата и те, които нямат възможност да бъдат или нямат Facebook, не са в групата, ще се чуем по телефона, за да им кажем точната дата, в която ще стартираме. Може да не е един месец и нещо, може да е по-малко. Зависи кога ще се рестартираме. Добре. До следващата неделя. Бъдете благословени. Амин.